слухаєте подкаст Громадського радіо.
Частина цього разу міжнародна. Говоримо про те, що відбувається на білорусько-польському кордоні. І з нами зараз вже є оглядач міжнародної політики Олексій Кафтан. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Сьогодні Олександр Лукашенко поговорив з Володимиром Путіним і навіть скаржився на жорсткі дії Польщі і стягнення військ до кордону. А ще сказав таку фразу, вже не в розмові з Путіним, а в інтерв'ю. Якщо, не дай Боже, ми припустимось якоїсь помилки, якщо ми оступимося, то це відразу ж залучить до цього виру Росію, а це одна з найбільших ядерних держав. Я не божевільний, я знаю, до чого це може призвести. Ну, от принаймні, визнає, що не божевільний, але до чого це може призвести?
Питання, чи він це визнає. Насправді, дивіться, якщо він боїться помилитися, то логічна відповідь – хай би і не помилявся. Але річ у тім, що Білорусь, і цілком очевидно, що у тандемі з Росією пішла шляхом ескалації, підвищення ставок у своїх стосунках із Європою. Цілком очевидно, що мігранти з Близького Сходу в Білорусі тисячами не водяться. Вони туди якось мали потрапити. І потрапляють вони туди за допомогою білоруських авіаліній. Цілком офіційних, цілком державних. Що відбувається зараз, до речі, я додам до того, що ви повідомили, те, що Міністерство оборони Білорусі викликало ще й військового аташе Польщі Ярослава Кембровського і заявило йому про безпідставні та неправомірні звинувачення у причетності білоруських військовослужбовців до міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні. Ну, фактично, Білорусь останніми тижнями і особливо останніми днями постійно провокувала білоруську сторону і, в принципі, досі до честі польську сторону. І до честі польської сторони вона демонструвала неабияку витримку.
В чому тут полягає саме виклик для польської сторони? Ну, от для тих, хто про цей конфлікт, про цю ситуацію чув, от в чому буквально тут вибір стоїть для польської влади?
Ну, великого вибору в польської влади зараз немає. Єдине, що варто зауважити, що польська влада і сама має певну вигоду з нинішньої ситуації, тому що з огляду на напружені, вкрай напружені стосунки між Варшавою і Єврокомісією, і Європейським судом, який наклав на Варшаву штрафи, яку вимагає заплатити за фактично порушення свобод судової системи. От, Варшава тут опиняється в дуже вигідній для себе ситуації оборонця Європейського Союзу, оборонця Східного фасу Європейського Союзу і, відповідно, може розраховувати на те, що ЄС, що цей мотив в перемовинах з Євросоюзом, з Єврокомісією, все-таки дасть їй певні позитивні результати. Але об'єктивно ситуація не дуже хороша. Білорусь зараз провокує таку саму кризу біженців, міграційну кризу, як на польських і на литовських кордонах, як провокувала Росія своїм вступом в сирійську війну у 2015-2016 році. Все. Тобто, коли протягом там кількох тижнів близько 3000 нелегалів затримуються на кордоні, то це цілком очевидно є спровоковано, спланована акція.
Ну, от слухачі пишуть Viber, і, до речі, запрошую приєднуватися до цієї розмови і голосом, тобто можете зателефонувати 0800 750 490, а пишуть, а вони усі до Німеччини без зупинки їдуть, пише Дмитро. Ну, от цього разу не до Німеччини, цього разу немає такого варіанту.
Вони, в принципі, так, вони би воліли як мінімум до східно-німецьких земель добратися, Але річ в тім, що все одно для цього треба подолати територію Польщі і перетнути її в якийсь спосіб. А для того, щоб цього не сталося, так чи інакше, Польща змушена залучати, зокрема, і військові підрозділи, а також допомагають і німецькі поліцейські, щоб перехоплювати цих нелегалів. Власне кажучи, суть у тому, що на території Білорусі це ці вихідці з близького, ну переважно вихідці з близького сходу, вони є туристами, цілком офіційно. Те, що їх потім супроводжують до самого кордону в цих піших туристичних подорожах до Балтійського моря, це беззаперечно залучені структури і білоруської влади цілком офіційно. Я підозрюю, що не обійшлося, як мінімум, без посередництва російської влади.
Те, що робить Білорусь, це законно? Це за буквою закону?
Я би хотів побачити закон, який дозволяє пачками пересилати нелегалів до сусідів.
Ну, ви ж самі сказали, що фактично вони туристи. Юридично.
Юридично на території Білорусі вони є туристами, але в той момент, як вони намагаються штурмувати кордон, вони такими бути перестають, це очевидно.
І тут цікава деталь, що білоруські силовики також за повідомленнями преси, польської преси, беруть в цьому участь. Тобто були на кадрах, та було видно людей в формі зі зброєю, які стояли і спостерігали за тим, як люди намагаються пройти через білорусько-польський кордон.
Люди у формі зброї, люди у формі з болторізами, які показують, що от, мовляв, вони зараз ці дротяні загорожі будуть перерізати, а люди в уніформі із гвинтівками, які хоча б і холостими, але стріляють в бік польського кордону, власне кажучи, в бік польських прикордонників навіть такі інциденти траплялися. А звичайно, це безпосереднє залучення представників білоруських силових структур, білоруської влади. Абсолютно це є, ще раз наголошую, намагання спровокувати кризу мігрантів таку саму, яка була в 2015 році в Євросоюзі. Єдине, що тоді мігранти йшли іншими каналами через Туреччину, через один маршрут через Туреччину, другий через Італію. От. Ну, тобто, так чи інакше, вони все одно йшли в найрозвинутіші країни Євросоюзу, безперечно. Але зараз ситуація схожа з тим, що Польща нині фактично має виконувати роботу, яку виконувала для Євросоюзу Туреччина, яку виконувала Греція, почасти Італія, слугуючи таким собі накопичувачем на кордоні Євросоюзу для нелегалів.
Послухаємо думку нашого додзвонювача. Доброго вечора, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Алло, добрий вечір. Это Владимир из Николаева. У меня такой вот вопрос. Польша и Литва давно уже члены НАТО. Почему НАТО на это не реагирует? Почему, например, Польша и Литва только своими силами должна эту проблему решать? НАТО все-таки должно как-то реагировать, причем жестко реагировать. Ну и Евросоюз тоже не должен так вяло очень реагировать, практически ничего не делать.
Ну, не можна сказати, що Євросоюз нічого не робить, по-перше. А по-друге, що стосується НАТО, то це... НАТО не має як таких поліційних сил, тобто можна залучити певні підрозділи, але це має бути щонайменше рішення, ви пам'ятаєте, як приймаються рішення в межах НАТО, це має бути колегіальне рішення, одностайне рішення, і відповідно, що робити військовим підрозділам, окрім як ставити кордони, теж поки що не дуже зрозуміло. Що стосується Євросоюзу, тут можна нагадати, що він, в принципі, досить повільно реагує на такі виклики. Тут нічого не змінилося, знову-таки. Якоїсь швидкої операції не буде, тим більше, що і зараз не вповні зрозуміло, якою ця операція має бути. Крім того, як я вже сказав, Німеччина посилає свої поліційні підрозділи на допомогу полякам.
Пане Олексій, а от ви розумієте, яка остаточна ціль цієї провокації? Чого хоче Лукашенко?
Це хороше питання, тому що, наскільки я можу зрозуміти, остаточна ціль, взагалі про остаточну ціль не йдеться. Йдеться про посилення в той чи інший спосіб своєї переговорної позиції. Йдеться, до речі, це та сама метода, до якої частенько вдається і Російська Федерація. Зробити проблему, а потім торгуватися з тим, щоб цю проблему розв'язати. І, ну, фактично це рекетирська тактика, от якщо ви пам'ятаєте, це абсолютно стандартний шаблон 90-х років. Спочатку створити проблему, а потім за певну малу мзду, як то кажуть, та, цю проблему вирішити. Тут фактично те саме, але на рівні міждержавних стосунків. Білорусь, як режим Лукашенка, фактично піднімає ставки в своєму протистоянні з Євросоюзом, причому одразу з двох причин. Перша причина – це його де-факто нелегітимність в очах Європейського Союзу після серпневих виборів і після того, що відбулося після них, тобто всіх цих силових придушень протестів. З другого боку, з огляду на те, що опинившися в цій скрутній ситуації і будучи позбавленим можливості грати на суперечностях між Євросоюзом і Росією, як він це робив протягом фактично всього свого президентства, тепер він змушений ставати дедалі лояльнішим і дедалі залежнішим від Росії. Ну, фактично, коли жартують, причому сумно жартують про те, що він став губернатором Сєверо-Западного краю, тут, напевно, недалеко від істини йдуть. Особливо, якщо згадати, що і військова доктрина в Росії, і Білорусі тепер спільна воєнна доктрина. І те, що інтеграційних документів підписано було дуже багато. Ну, тобто, фактично, це можна сказати, що Білорусь і Росія зараз працюють в тандемі, причому в цьому тандемі веде саме Москва.
А вам не здається, що от ця роль Туреччини, та про яку ви згадали, країни, яка бере на себе основну частину біженців, та що цю роль зрештою буде виконувати не Польща, а та ж сама Білорусь, яка людей запросила, яких Польща не пускає на свою територію, і в яких фактично немає, ну, не залишається куди далі рухатись?
Ну, чому ж не залишається? Вони офіційно прилітають до Мінська як туристи. А туристи, це передбачено, мають, як правило, квитки в обидва кінці. Те, що вони не користуються цим можливістю повернутися, означає якраз те, що їм ця можливість, в принципі, зараз не потрібна. Вони їдуть з певною метою. І, власне кажучи, метою потрапити в Західну Європу. Так, тобто, щойно ситуація на кордоні вирівнюється, тобто прикордонники з білоруського боку починають виконувати свою роботу, а людей, які лишаються на території Білорусі в цей час, з Близького Сходу, я маю на увазі, повертають додому цілком налагодженим, так би мовити, маршрутом, то проблема просто не те, щоб зникає, але, як мінімум, десь здівається. Тобто відстійником для цих мігрантів Білорусь не буде.
Слухаємо ще дзвінок. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Добрий вечір, Наталія, Луганщина, Старобільськ. Ви знаєте, ну, я не розумію, чому Лукашенко в скрутному становищі. Весь час кажуть, Лукашенко, він уже другий рік, і все він в скрутному становищі. І весь час його диктаторство, все він в скрутному становищі. Слухайте, таке б становище нам би всім, як у нього. Все нормально у нього. Європа, я думаю, що здується зразу, почнуть його фінансувати потихеньку, пішкам-нишкам, не його напряму, я думаю, не напряму, якісь фонди, щось, вони будуть від нього відкуплятися. тільки так, бо вони, ну, вони не можуть інше, у них тільки такий алгоритм дії. Ну це капіталісти, ну з них же ж невозможно. Можливо, якщо вони відмовились від свого шампанського, ви розумієте, продають його під маркою грістого, то що ви хочете з них далі? Звичайно, вони будуть давати йому гроші. Тишкам, нишкам, через яких підставних компаній, не напряму. Це все буде обіграно такими шляхетними цілями. Там, ну, правозахисні.
Зрозуміло. Дякую за ваше запитання. Що думаєте про такий розвиток подій?
Знаєте, я не почув запитання, я почув дуже цікаву прикладну конспірологію.
Запитання, чому Лукашенко ми вважаємо, що він тримається, що в нього там погане становище, та?
Становище Лукашенка погане, тому що в нього зараз не лишилося можливості вибору. Раніше в нього завжди була можливість лавіювання між Москвою і, умовно кажучи, Брюсселем, тобто країнами Європейського Союзу. Зараз він позбавлений такої можливості. Саме тому в нього скрутне становище, не говорячи вже про те, що таке становище призводить до катастрофічних явищ в економіці. Хоч би ми, тобто ми можемо, звичайно, говорити про що завгодно, але так воно є так. Становище скрутне саме в цій площині. Що стосується того, чи будуть відкуповуватись, чи будуть, не будуть відкуповуватись, ну, по-перше, знаєте, я би не змішував все-таки все докупи, тому що історія з шампанським, вона відноситься до дещо іншої парафії. Не кажу вже про те, що між країнами Східної Європи, Східно-Центральної і Західної Європи традиційно є суперечності, які можуть дійти до межі, власне кажучи, розколу. Пам'ятаєте, як словами Рамсфелда, розкол між новою і старою Європою? Так, власне кажучи, так воно і є. Польща зараз посідає має досить сильні позиції в своєму суперництві, скажімо, із тими ж таки німцями, з французами в тому сенсі, що Польща претендує на своє місце під європейським сонцем, робиться досить успішно, хоч і, можливо, не в усьому прийнятний спосіб. То я маю на увазі, зокрема, те, що називається неліберальною демократією. А в цих обставинах говорити про те, що хтось від когось буде відкуповуватися, ну, знаєте, бізнес-інтереси, безперечно, будуть в усіх, і врешті-решт, якщо існує стільки років в Придністров'ї, значить без бізнес-схем тут не обходиться. Тобто кожна нова ситуація, беззаперечно, буде породжувати нові можливості. От, але говорити про те, що тишком-нишком почнеться фінансування режиму Лукашенка з боку Європейського Союзу як такого, я думаю, це, м'яко кажучи, не дочекає.
Хоча самому Олександру Лукашенку цього б хотілося. Такий висновок роблю з його публічних заяв. Він, здається, не приховує цього.
Звісно, йому би цього хотілося. І ще раз кажу, що він посилює свою переговорну позицію. І тут питання в тому, хто стане стійкішим, скажімо так. Тобто, хто виявиться врешті-решт стійкішим. Але криза біженців буде ще тривати певний час, я все впевнений.
Власне, про самих біженців. А от наскільки от такий взагалі такий кейс, така ситуація, наскільки ви вперше з цим стикаєтесь? Щоб ось так робили, щоб літаком привозили людей і буквально шантажували.
Ні, ну це, звичайно, білоруське ноу-хау, хоча я так думаю, з огляду на розслідування, і, зокрема, литовських журналістів, там знову-таки не обійшлося і без росіян. Але сама схема так, сама схема може бути запатентована. Тут варто говорити ще й про те, що як і в 15-му році, так і нинішні біженці, це не ті люди, які лишилися справді на межі виживання, яким загрожує небезпека, як, скажімо, це було в серпні, вересні в Афганістані. це люди, яких можна віднести насамперед до економічних біженців. Тобто це люди, яким просто хочеться кращих перспектив і кращих умов. І дуже часто, як і в ситуації з біженцями там з Північної Африки, наприклад, це люди, які вдома становили, ну, як мінімум, нижній середній клас.
Ну, та, ну, але судячи з фотографій, які ми бачимо з кордону польсько-білоруського, можливо, люди колись становили середній клас, але зараз вони в жахливому становищі.
Ну, знаєте, якщо ви попробуєте побродити лісами пару днів і не виспатися, то я думаю, що у вас вигляд буде не набагато краще.
Та це 100%. І взагалі, чому така ситуація складається? Чому от біженці потрапляють в Європу або на тих човнах, які часто тонуть в Середземному морі, або ось таким от способом, намагаючись пробратися через кордон? В чому причина?
Я, здається, щойно відповідав на це питання. Причина в тому, що люди хочуть кращого життя.
Ні, ну не зовсім, перепрошую, секундочку. Чому люди їдуть, це цілком зрозуміло. Чому вони не можуть купити білет на літак і прибути до Європейського Союзу?
На яких підставах?
От я прошу вас пояснити це. В цьому полягає моє запитання.
Видно помешкання, як мінімум. Не видається просто так. Тобто ви повинні відповідати певному переліку умов, так? Тобто мати затребувану спеціальність, мати певну освіту, можливо, мати де працювати, мати де жити, мати достатні фінанси для того, щоб утримувати себе і тих, хто з вами. Відповідно, утримати цим людям легальний статус в країнах, до яких вони прямують, дуже часто є просто неможливо. От і все.
Ну, от, власне, тепер зрозуміло, і це важливо усвідомлювати, коли ми говоримо про говоримо на цю тему, що дістатися таким чином до Європейського Союзу тим людям фактично неможливо. Оце юридично, ну, їм ніхто не дасть ні візу, ні там цю посвідку на тимчасове перебування. От, власне, тому такі і способи і виникають, і з'являються. Я вам дякую за цю розмову. Олексій Кафтан, оглядач міжнародної політики, був з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.